Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 27. novembar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Fijasko u dogovoru opozicije o novoj vlasti Nikšića, sjednica gradske skupštine odgođena za četvrtak. Grčka spasena od bankrota. Desetine poginulih u napadu sirijske avijacije na fabriku maslinovog ulja. Na kairskom Tahrir trgu veliki protesti protiv predsjednika Morsija. Magazin Time za ličnosti godine predložio članice ruske grupe Pussy Riot. A u emisiji između ostalo govorimo nakon što su propali pregovori opozicije o formiranju nove vlasti u Nikšiću i nakon što je odbornica pozitivne Vera Miljanić podnijela ostavku, da li su neminovni vanredni izbori. Profesor Đorđe Blažić.
Kad sistemski posmatrano, stanje u Nikšiću je pravno potpuno redovno stanje. Dakle, parlament je konstituisan, parlament može da funkcioniše. Oni imaju predsjedavajućeg parlamenta, to je najstariji odbornik, i on će vršiti funkciju predsjedavajućeg sve do momenta dok se ne izabere predsjednik skupštine. Slična je situacija i sa izvršnim organom.
Kako su se poslanici Demokratskog fronta Janko Vučinić i Jelisava Kalezić kao nepartijske ličnosti našli na listi Nove, a koja je time postala najjača opoziciona partija u parlamentu?
To što sam u klubu Nove srpske demokratije, to je samo tehničko pitanje koje obezbeđuje povoljnosti u našem Demokratskom frontu.
Meni je lično sasvim svejedno da li je to trebalo da bude uz grupu iz Nove ili PZP-a, jer mi je bilo bitnije da je bolje da radimo kao jedan klub.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Nikšić odgođena je za četvrtak jer nije stigao ni jedan prijedlog za predsjednika lokalnog parlamenta. Funkcioner Demokratskog fronta i Nove srpske demokratije Milutin Đukanović izjavio je kako više ne želi da bude kandidat za gradonačelnika, pošto je pozitivna najnovijom platformom tokom noći prekršila dogovor koji je ranije postignut. Svi konstituenti Demokratskog fronta moraju poštovati državne simbole na svim nivoima, a novi izbori u Nikšiću bit će neminovni ukoliko toga ne bude, saopštio je politički direktor pozitivne Srđan Perić. On tvrdi da nije bilo novog uslovljavanja fronta. Dvije vijesti koje se odnose na Kosovo. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić govorit će na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a, na kojoj će biti razmotren redovan izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Ban je pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine u nadi da će to postepeno dovesti do normalizacije odnosa i uspostavljanja trajnog mira u regionu. U isto vrijeme prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Beogradu da će sve što bude se dešavalo po pitanju Kosova biti bolno za Srbiju i najavio je za naredne dvije sedmice niz diplomatskih sastanaka koji će u mnogome odrediti razvoj događaja, prenijela je Radio Televizija Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više desetina ljudi poginulo je ili je ranjeno kada su avioni sirijske vojske bombardovali fabriku za flaširanje maslinovog ulja na sjeveru te zemlje, saopštile su tamošnje organizacije za ljudska prava. Režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada posljednjih mjeseci intenzivno bombarduje pobunjenike iz vazduha. Na glavnom kairskom trgu Tahrir za danas je najavljen novi veliki protestni skup protiv egipatskog predsjednika Mohameda Morsija, koji je uredbom sam sebi proširio ovlaštenja. Opozicija je Morsija prozvala da se ponaša poput faraona, a pravosuđe se zabrinulo za svoju nezavisnost. Predsjednik Katalonije Artur Mas obećao je da neće odustati od referenduma o nezavisnosti te autonomne španske oblasti, iako su birači kaznili njegovu partiju na vanrednim regionalnim izborima održanim u nedjelju, prenijele su agencije. Posmrtni ostaci Jasera Arafata danas su ekshumirani kako bi se utvrdilo od čega je bivši palestinski lider umro i okončale spekulacije o uzroku njegove smrti. U nominaciji za nagradu ličnost 2012 američkog časopisa Time nalaze se i tri članice ruske punk grupe Pussy Riot. U godini u kojoj su oni koji se bore za zaštitu slobode i drugačijeg mišljenja oštro kažnjavani, članice Pussy Riot platile su posebno veliku cijenu zbog provokativnog iznošenja političkih stavova, navodi poznati nedjeljnik. Na listi mogućih dobitnika su i Barack Obama, Mohamed Morsi, Bashar al-Assad, Hillary Clinton, ali i američki plivač Mike Phelps, kao i mlada Pakistanka Malala Yousafzai, koju su talibani teško ranili zato što se borila za prava djevojčica na školovanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Taman kada se očekivalo da je dogovor definitivno postignut, u Nikšiću je došlo do novog zapleta opozicije, koja je trebalo da formira novu vlast u drugom po veličini crnogorskom gradu i sjednica gradske skupštine odgođena je za četvrtak. Do potpunog povrata došlo je nakon što je pozitivna demokratskom frontu proslijedila novi prijedlog o uslovima stvaranja tehničkog saveza, što je demokratski front odbacio kao potpuno neprihvatljiv. Tako je funkcioner Nove srpske demokratije u okviru fronta, Milutin Đukanović, odustao od kandidature za predsjednika opštine Nikšić.
Taj sporazum predstavlja totalno odstupanje od dogovora koji smo imali u 22 časa. Pominju stranke iz Crne Gore da se obavežemo za poštovanje na svim nivoima, znači jednostavno to i da neko želi, to je nemoguće izvesti jer spominju i demokratsku stranku i jedinstvo i za njihove poslanike, odbornike i svih ostalih konstituenata na svim nivoima da će poštovati sve što se tiče i simbola. Od mene sad ne traže više da zamrznem funkciju, no traže da istupim iz članstva Nove srpske demokratije. To više nije sporazum, to je nova platforma pozitivne Crne Gore gdje je uključila i stranke koje ne pripadaju Nikšiću. I jednostavno radi se o jednom, da kažem, ponižavanju svih građana Nikšića, glasača Demokratskog fronta i glasača Nove srpske demokratije. Ja želim da vam saopštim da ja kao Milutin Đukanović više nijesam kandidat za gradonačelnika, ne želim da budem smetnja formiranju nove vlasti u Nikšiću. I nadam se da će ovo odblokirati proces i da će prestati više ucjenjivanje, nego da ćemo ipak formirati lokalnu vlast.
Bio to Milutin Đukanović, a druga posljedica izostanka dogovora opozicije u Nikšiću je ostavka odbornice pozitivne Vere Miljanić i njeno istupanje iz članstva te partije.
Formiranje nove vlasti teklo je kroz jedan iscrpljujući proces koji je pokazao da neke opozicione stranke nemaju kapacitet i političku volju da naprave suštinske promjene u Nikšiću. Sve se svelo na ucjene retrogradnih opozicionih stranaka i njihovom trkom za fotelje. Toliku količinu političke nekulture koju je pokazao prije svega Demokratski front nijesam sretala do sada. To za mene kao građanina Nikšića nije prihvatljivo i vrijeđa moje građansko dostojanstvo. Zbog čega ne želim da budem dio ove i ovakve lokalne vlasti. Za mene je neprihvatljivo da neko učestvuje u vršenju vlasti, a da pritom ne poštuje zakone te države, a posebno da upravlja gradom kakav je Nikšić. Iz tog razloga ne podržavam ovu nikšićku političku mućkalicu i dajem ostavku na mjesto odbornika u Skupštini opštine Nikšić, kao i na članstvo u pozitivnoj Crnoj Gori, čije stavove i način rješavanja problema oko formiranja lokalne vlasti nije sam podržala, zbog čega su mi uskratili učešće u pregovaračkom timu i sve druge beneficije na koje sam imala pravo na osnovu svojih stavova.
Bila je to Vera Miljanića. Radivoje Nikčević iz DPS-a saopštio je da je nakon ostavke Miljanić, odnosno da nakon njene ostavke više ne postoji većina u lokalnom parlamentu i da je jedini izlaz skraćenje mandata parlamentu i novi izbori.
Vidjeli ste, mi smo zaista mislili da će danas uspjeti da se dogovori, da završe više ovu agoniju oko konstituisanja lokalne vlasti u Nikšiću, kako su i oni sami kazali, ova sapunica da se završi. Mi smo ovo i očekivali od samog početka njihovog rada i svaka naša kao najjače partija u ovom parlamentu i ponuda da zajedno konstituišemo vlast u interesu građana Nikšića nije prihvaćena sa njihove strane. Mjesec i po danas su oni dogovarali, svađali, jedni drugi optuživali i danas smo imali finale u liku podnošenja ostavke gospođe Vere Miljanić koja je sve za njih kazala ono što mi nijesmo uspjeli za ovo 45 dana. Sada imamo pat poziciju, 20 odbornika. Šta je činiti, vi sami možete prosuditi. Pred nama je zaista jedna velika odgovornost da preuzmemo sve mjere, da ne ispustimo Nikšić i da ne damo Nikšić jednoj neozbiljnoj, neodgovornoj družini koja nije u stanju da se dogovori ni oko čega. Dali smo im šanse još jednom do četvrtka, ali tu je završena priča. Kao odgovorni ljudi pred građanima Nikšića treba zajedno sa nama da nam pomognu, da skratimo mandat i da spriječimo ovu agoniju i da idemo na izborima i da vidimo šta su stvarno građani misli Nikšića kad su u pitanju promjene.
Kaže Radivoje Nikčević iz DPS-a, a nakon najnovijeg razvoja događaja u Nikšiću postavlja se pitanje šta dalje. Da li su pregovori Demokratskog fronta i Pozitivne o formiranju vlasti na lokalnom nivou završeni i da li je izvjesno da će u Nikšiću biti novih izbora? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Saga o formiranju vlasti u Nikšiću je nastavljena, ali se čini da nikada kao sada nije bila bliža kraju. Naime, sve ukazuje da su pregovori Demokratskog fronta i Pozitivne doživjeli pravi fijasko nakon više sedmičnih natezanja o uslovima pod kojima bi formiranje vlasti bilo moguće. Kako za naš program kaže funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, novi izbori su sve izvjesniji. Na slikovit način govori o pregovorima sa Pozitivnom Crnom Gorom.
Vjerujte mi da po prvi put u 10 godina bavljenja politikom ja nemam komentar na neku situaciju i to iz želje da ostanem pristojan. Nisam na sličan način ni pregovarao, niti na sličan način završavao pregovore kao što su ovi završeni. Pokušaj da se ponizimo kao ljudi ne vrijedi nikakav komentar. Ostavljamo javnosti neka sama sudi, ipak ljudi u Crnoj Gori umiju i sami da donose zakon.
Dakle, vi ste, ako ja dobro razumijem, stavili tačku na dalju mogućnost pregovaranja sa Pozitivno.
Prosto ne želim u ovom trenutku ništa više da komentarišem.
I u Pozitivnoj sve glasnije govore o izborima, iako, kako kaže Srđa Perić, ostavljaju još malo prostora za mogući dogovor sa Demokratskim frontom.
Ja bih evo sačekao još uvijek, ali naša situacija je zaista jasna. Mi smo jučer dobili ponudu Demokratskog fronta koja je prilično ultimativnog karaktera bila da gospodin Đukanović bude na čelu opštine Nikšić. Mi smo u vrlo jasan odgovor dali s tim u vezi, ponili se vrlo konstruktivno, imali jučer duge konsultacije i razgovore, tražimo da se sve to stavi na papir. Ukoliko je problem da se potpiše ono što je dogovoreno, ono što vam mogu samo reći da to onda zaista jeste problem i da mi u tom smislu ne vidimo kako izaći iz njega, osim naravno novih izbora.
Novi izbori u Nikšiću mogu biti raspisani samo ako je Skupštini opštine istekao četvorogodišnji mandat ili kada vlada interveniše i raspusti je zbog toga što ne funkcioniše i ne ispunjava svoju funkciju, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Đorđe Blažić.
Također postoji treća situacija koja je apsolutno neprimjenjiva u konkretnoj stvari, a to je situacija kada sama Skupština opštine donese odluku o raspuštanju, odnosno skraćivanju svog mandata. Dakle, samo su tri načina raspisivanja izbora, ali mi ne postoji trenutno ni jedan od tih razloga za raspisivanje vanrednih izbora.
Profesor Blažić je rekao da su se verifikacijom mandata odbornika u lokalnom parlamentu u Nikšiću stekli uslovi za njegov rad i da nema blokade rada lokalnih organa u tom gradu. To što nisu izabrani predsjednici opštine i skupštine opštine ne može da utiče na funkcionisanje grada.
Ja zaista ne vidim što je uslovno rečeno neka politička fama se sada stvorila oko izbora u Nikšiću, jer kad sistemski posmatrano, stanje u Nikšiću je pravno potpuno redovno stanje. Dakle, parlament je konstituisan, parlament može da funkcioniše, oni imaju predsjedavajućeg parlamenta, to je najstari odbornik, i on će vršiti funkciju predsjedavajućeg sve do momenta dok se ne izabere predsjednik skupštine. Slična je situacija i sa izvršnim organom, sa predsjednikom opštine, jer potpredsjednik opštine koji je bio, on nastavlja da obavlja funkciju do izbora novog predsjednika opštine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo na političkoj sceni. Poslanici Demokratskog fronta Janko Vučinić i Jelisava Kalezić, koji su na listi te političke grupacije bili nepartijske ličnosti, formalno su prišli listi Nove, što je tu partiju učinilo pojedinačno najjačom opozicionom u Crnogorskoj skupštini. Tu privilegiju ranije imala Socijalistička narodna partija. Slušamo Petra Komnenića.
Janko Vučinić, koji se kao nestranačka lista nalazio na dijelu liste koja pripada Pokretu za promjene, i Jelisava Kalezić, koja je bila u grupi birača Milan Knežević, odnedavno se nalaze na listi Nove srpske demokratije, konstituenta Demokratskog fronta koji je na parlamentarnim izborima osvojio sve skupa 20 mandata. Iz Nove su već pojasnili da Janko Vučinić i Jelisava Kalezić nakon ove odluke jesu postali članovi Nove, već da su kao nestranačke ličnosti na listi te stranke u skladu sa odredbama zakona o izboru poslanika i odbornika. Ovim administrativnim potezom Nova je sa 11 od ukupno osvojenih 20 mandata postala najjača opoziciona stranka u parlamentu. Upitan da prokomentariše ovaj potez, Janko Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže:
to što sam na u klubu Nove srpske demokratije, to je samo tehničko pitanje koje obezbeđuje povoljnosti u našem demokratskom frontu za Novu srpsku demokraciju.
Jelisava Kalezić kaže da se radi o čisto tehničkom pitanju i dodaje da joj je svejedno gdje se formalno nalazi, dogod je u okviru Demokratskog fronta.
Budući da smo kao koncept novina, da se tu pojavljuju nestranačke ličnosti koje ruku na srce ni po poslovniku nemaju mjesta, ja sam tako shvatila, a da u poslovniku postoje neke konkretne brojke šta se ostvaruje ako je grupa poslanika do 5 ili od 6 do 10 ili tako, onda su to bili razlozi da se napravi neka formacije u tom smislu, da se zaokruže brojevi da bi se ispunili određeni zahtjevi u odnosu na poslovnik. I to je samo tehničko pitanje. Meni je lično sasvim svejedno da li je to trebalo da bude uz grupu iz Nove ili uz grupu iz PZP-a na tom fonu, jer mi je bilo bitnije i lično, a i ostali su podržali, da je bolje da radimo kao jedan klub.
Po koalicionom sporazumu kojim je formiran Demokratski front, Nova među prvih 20 poslanika ima 9 poslaničkih mjesta, a predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić također formalno pokriva mandat te stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49 međunarodna scena do radnih jutarnjih sati očekivalo se da li će zemlje članice eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda uspjeti da se dogovore oko grčkog duga. Nakon 13 sati pregovora postigli su sporazum da smanje grčki dug za 40 miliona eura i odobre novu tranšu pomoći Atini od 44 milijarde. Finansijska tržišta povoljno su reagovala, no stručnjaci upozoravaju kako to neće mnogo pomoći oporavku Grčke. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker rekao je da je ovaj dogovor veoma važan. Najprije da kažem da ovdje nije reč samo o novcu, već i obećanju bolje budućnosti za grčki narod, kao i eurozonu u cjelini, raskidu sa periodom promašenih ciljeva i labave primjene, ka novoj paradigmi nepokolebljivog reformskog zamaha, smanjenja koeficijenta duga i povratka rasta. Naš zajednički cilj je da Grčka kredibilno i održivo smanji učešće duga u društvenom proizvodu na manje od 110% do 2022. godine. Razmotrit ćemo dalje mjere i pomoći ako zatreba kada Grčka ostvari primarni suficit, kazao Juncker. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. MMF je želeo da se osigura da će eurozona preduzeti neophodne mere da bi se Grčka vratila na održiv dug. Mogu da kažem da je to učinjeno. Ipak do sporazuma se nije došlo lako, priznao Juncker, ističući da su bili potrebni znatni napori svih strana. Za Međunarodni monetarni fond najlakši način je bio da se izbriše deo duga grčke države kreditorima po uzoru na ono što je dogovoreno s bankama početkom 2012. godine, ali to je bilo neprihvatljivo za Evropsku centralnu banku i neke zemlje, pre svega Nemačko. Dogovor o dugu je jutro put za isplatu koju je Grčka očekivala od juna ove godine, nove kreditne tranše pomoći za vraćanje duga, bez koje je njenim državnim financijama pretila propast u kratkom roku. Finansijska pomoć je počeće da se isplaćuje 13. decembra uz uslov da Grčka sprovede obećane reforme. Grčki premijer Antonis Samaras je u Atini izrazio zadovoljstvo dogovorom Evropske unije i MMF-a. Akcije na međunarodnim berzama su u porastu nakon objavljivanja vesti o postizanju dogovora i dok su evropski lideri i grčka vlast zadovoljni, opozicija u Atini kritikuje ovaj sporazum. Tako poslanik radikalne levičarske partije Siriza Dimitros Papadimoulos kritikuje nemačku kancelarku Angelu Merkel tvrdeći da je spriječila otpisivanje duga za polovinu. Gerard Lyons, glavni ekonomista banke Standard Chartered, kaže da je ovaj sporazum dobar, ali je odavno zadocneo. On smatra da je najvažnije to što je otpisan deo duga, što će smanjiti rizik od izlaska Grčke iz eurozone, ali neće mnogo pomoći njenom ekonomskom oporavku. Lyon ističe da su mere štednje, što je uslov za dobijanje pomoći, doprinele padu rasta.
slobodnaevropa.org.
I ponovo smo na domaćem terenu. Korupcija je već godinama tema broj jedan, ali i glavna preporuka najvažnijih međunarodnih tijela. Sada je, osim korupcije u javnom, na red došao i privatni sektor. Slušamo Esada Krcića.
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta izražava žaljenje što korupcija ostaje uobičajena u Crnoj Gori i poziva vladu Crne Gore da ubrza primjenu mjera antikorupcije, posebno u pogledu uspostavljanja praćenja rezultata istrage i presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou. Navodi se u prijedlogu deklaracije grupe poslanika Evropskog parlamenta. Deklaracijom će, ako bude usvojeno u ovom obliku, Evropski parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje pozvati crnogorsku vladu da se usmjeri na jačanje i primjenu zakonodavnog okvira i dalje osposobljavanje kapaciteta organa za sprovođenje propisa u borbi protiv organizovanog kriminala, podvlačeći da to treba da bude prioritet. O činjenici da se mnoštvo raznih upozorenja, opomena, sugestija i preporuka u vezi potrebe za konačnim obračunom sa korupcijom godinama sa najvažnijih međunarodnih adresa upućuju vladi Crne Gore, za naš program govori generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Pa zasigurno da će ta konstrukcija stajati u izvještajima Crne Gore još čitavi niz godina. Očigledno je da u ovom trenutku postoji tepe sumnje u nivo političke spremnosti da se preduzmu značajni i bolni koraci u ovoj oblasti.
Upozorenje o potrebi autentične borbe protiv korupcije koje dolazi iz međunarodnih institucija odnose se prije svega na korupciju u javnom sektoru, odnosno državnom aparatu. Ovoj društvenoj deformaciji, međutim, tu nije kraj, pa je u Crnoj Gori otvorena i tema korupcije u privatnom sektoru. Pošto se koruptivnom radnjom uglavnom smatra situacija kada državni funkcioner ili činovnik sebi pribavi korist da bi pružio uslugu za koju inače prima platu iz državnog budžeta, odnosno pruži uslugu ili određenom licu omogući nešto na što to lice inače nema pravo, postavlja se pitanje kako korupcija može postojati u privatnom sektoru. U Crnoj Gori, ako ne baš društveno prihvatljivim, a ono bar očekivanim ponašanjem, smatra se da preduzeći i preduzetnici izbjegavaju plaćanje poreza, izdavanje fiskalnih računa, odnosno da prodaju robu sa isteklim rokom upotrebe i falsifikuju deklaracije, uvećavaju profit izrabljivanjem zaposlenih i neuplaćivanjem doprinosa za njihov staž i zdravstveno osiguranje. Stoga postaje jasno da ni privatni sektor nije imun na koruptivno ponašanje koje, pored toga što je nemoralno, proizvodi značajne negativne efekte na poslovne partnere i kupce ovih firmi, ali i državni budžet i sve građane. Dekan Podgoričkog ekonomskog fakulteta Dragan Lajović je tokom današnje rasprave u Privrednoj komori o utjecaju etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru rekao da ni kvalitetni zakoni i institucije ne mogu spriječiti korupciju ukoliko građani aktivno ne zahtijevaju odgovornost od strane vlasti i institucija.
Mali broj građana Crne Gore koji će se odlučiti da konkretne primjere sankcioniše prijavom. Kao da je jača koalicija podržavanja neetičkog ponašanja nego što je svijest svakog od nas ponosob da nečinjenjem činimo uslugu onima kojima je etički kodeks daleko od očiju, a još dalje od srca. Etičko i neetičko ponašanje u organizacijama se uči. Etičko ponašanje je rezultat prihvatanja organizacione prakse suprotno važećim etičkim standardima. Problem je u manjku zajedničkog razumijevanja kako je ponašanje prihvatljivo, a kako ne, u kombinaciji sa činjenicom da društvo ne kažnjava određene tipove ponašanja. Ovaj manjak zajedničkih vrijednosti i načela prirodno vodi u neizvjesnost i nepredvidivost. Građani ne znaju hoće li od državne uprave dobiti ono što misle da imaju za pravo. Etiku treba uključiti kao važan dio obrazovanja u borbi protiv korupcije. Bilo bi nerealno odmah očekivati rezultate. Oni će doći protokom vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osim na korupciju sa brojnih evropskih adresa, Crnoj Gori često se prigovara kako mora da riješi status raseljenih ukoliko želi napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. U vladi i nevladinom sektoru, međutim, smatraju da su zahtjevi Unije prestrogi i da Crna Gora ne može sama da riješi status, pogotovo raseljenih sa Kosova. Više ćemo čuti od Olivere Nikolić.
Evropska unija iz izvještaja u izvještaju Crne Gore traži da riješi složen status raseljenih i omogući im pristup društvenim, političkim i ekonomskim pravima. Jednostavno rečeno, od Crne Gore se traži da raseljenima obezbjedi pristojne uslove za život i sva prava koja imaju i njeni građani. Rješavanje ovog pitanja ključno je za napredak zemlje ka Uniji, podvukao je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić prilikom potpisivanja ugovora za integraciju i povratak raje populacije vrijednog 3 miliona eura.
Rješavanje pitanja izbjeglica i raseljenih lica spada u jedan od stubova regionalne saradnje i važan je element u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije, kao i ključni uslov za napredak za članstvo u Evropskoj uniji Crne Gore.
U Crnoj Gori trenutno boravi oko 16.000 osoba sa raznim statusima, raseljenih, interno raseljenih, stranaca sa privremenim ili stalnim boravkom. Podaci su Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica. Vlada u saradnji sa Evropskom unijom čini sve da u narednih nekoliko godina trajno riješi status raseljenih, kaže za naš program direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac.
Crna Gora u okviru svoje ekonomske i socijalne moći je prepoznata kao neko ko možda i najbolje radi ovaj posao u regionu. Nije mala brojka za Crnogoru, 16.000 ovih lica koja su sada u raznoraznim pravnim oblicima. To su sve kategorije koje na neki način ili daju sliku koliko sve radimo da bismo na kraju došli do onih rješenja, a to će biti da li će oni biti građani Crne Gore ili države Porije.
Najveći problem su međutim raseljeni sa Kosova, Romi, Egipćani i Aškalije, koji su u izvještajima Evropske unije označeni kao najrizičnija grupa u smislu dobijanja statusa, jer su bez bilo kakvih ličnih dokumenata. Šofranac kaže da je kompletan teret rješavanja raseljenih sa Kosova na Crnoj Gori, te da Kosovo ne doprinosi promjeni statusa njenih građana koji su 1999. godine tokom NATO bombardovanja pobjegli u Crnu Goru.
Zemlje porijekla, prije svega i zemlja Kosovo, apsolutno ničim ne doprinosi da se taj njihov status promijeni. Znači, sav teret pada na Crnu Goru, koja ovih dana i ovih godina unazad i u budućim aktivnostima je gdje idemo na Kosovo, gdje vadimo njima raznorazna dokumenta i gdje ih vraćamo u Crnu Goru da bi aplicirali za statuse koja naša zakonska regulativa im je predvidjela.
U nevladinom sektoru smatraju da su raseljeni diskriminisani i da je njihov položaj težak. I u građanskoj alijansi ukazuju da je posebno težak položaj raje populaciji sa Kosova, jer oni nisu u stanju da pribave svoje lična dokumenta i riješe osnovne životne probleme. Koordinator za ljudska prava u građanskoj alijansi Milan Radović u izjavi za naš program ocjenjuje da su zahtjevi Evropske unije prema Crnoj Gori prestrogi i neravnopravni, ako se uzme u obzir da su i same pojedine članice Evropske unije pribjegavale nepopularnoj mjeri deportacije Roma u matične zemlje.
Zahtjevi Evropske unije nisu dobro procijenjeni, imajući prije svega u vidu činjenicu da je u Crnoj Gori ogroman broj problema i domicilnog stanovništva, koje također, da evo budem krajnje plastičan, ima veliki broj problema, znači veliki broj ljudi koji nemaju krov nad glavom i tako dalje. I tako da mislim da bi Evropska unija trebalo i da je konačno krajnje vrijeme da u rješavanju ovog problema se uđe sa više strana, da se pored toga što se zahtijeva od države Crne Gore također angažuje sama Kosovo, ali isto tako i međunarodna zajednica.
Pored realnijeg sagledavanja problema i od same Evropske unije, u građanskoj alijansi smatraju da se više mora raditi na promovisanju povratka raseljenih u matične države, ali i da Kosovo treba da angažovanije radi na uslovima za povratak svojih građana. Ono što je na Crnoj Gori, a bila je jedna od sugestija delegacije Evropske unije, je da će vlada najvjerovatnije produžiti rok raseljenima da apliciraju za promjenu svog statusa, a koji je bio oročen na decembar ove godine. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Fijasko u dogovoru opozicije o novoj vlasti Nikšića, Grčka spasena od bankrota, desetine poginulih u napadu sirijske avijacije na fabriku maslinovog ulja. Na kairskom Tahrir trgu veliki protesti protiv predsjednika Morsija. Magazin Time za ličnost godine predložio rusku grupu Pussy Riot. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.